habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa 4 bisha July ee sanadka 2024, waa 10 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomali.com. saacada afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: kulankii baarlamaanka soomaaliya uu baaqday koorom la'aan maalmo uun kadib markii xildhibaanadu ay fasax dheer ka soo noqdeen.
walaalayaal, aad aan ugu xumahay maanta in koorma la waayey la yidhaahdo 408 aan dhaafi weyday. waxaan aad iyo aad u aaminsanahay xildhibaano 400-500-700 gaarhaya inay magaaladan joogaan. waxay u ekaanaysaa annagoo 3 bilood fasax ku jirnay in fadhigii koowaad oo furitaanka kadib dadkii magaalada jooga imaan waayaan.
qodobadaad kale maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan suugaanta gabadha lagu magacaabo ayaan kaaba.
cudurkii xanuunkaagu noloshu cusleeyaaye, asturay casiiskeennu caafimaadku sii hooyo. rabbigaa carshiga uumay, soo celi awooddaada. farxad aan cid kale haysan ku caweyey intaad nooshay. cisho kaa maarmaayo, heli maaya xaynkaaga. carradana intaad joogto wehelkaagu waa ciidan. caawaba haddii aanan celinayn abaalkaaga, ciir iyo lur weeyaana cimrigaagu raaghooyo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka caawiya dunida. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha dalalka NATO ayaa isu diyaarinaya inay daboolka ka rogaan gargaar cusub oo la siiyo dalka dagaaladu ay aafeeyeen ee Ukraine xilli ay madaxdaasi ku kulmayaan shir madaxeed Arbacada maanta ka dhacaya magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo 68 jir ah, kaasi oo muddooyinkii dambe la kulmayay su'aalo laga keenay in hogaamintiisa awood dalka u leeyahay, in kale kadib dood aan wanaagsanayn oo u galay 7-20 bishii Juun, ayaa rajaynayay in kulanka caalamiga ahi uu u noqon doono hanaanu masraxa dib ugu soo noqdo, isagoo ay ku hareereysan yihiin hogaamiyaal xulufla ah oo muddadii 3 sanaed oo xafiiska joogay uu xidhiirkooda adkaynayay. hadalow talaadadii shalay jeediyey ayuu 32 dal ee xubnaha ka ururka ugu sheegay in si kasta oo hore uu ururku ka xoog badan yahay sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha waa Mareykanka iyo xulufada kale ee NATO ayaa Ukraine u diraya 12 gantaalada difaaca oo ay ku jiraan ugu yaraan 4 nooca Patriotska bilaha soo socda. xukuumadda Kiev ayaa aad u doonaysay gantaaladan si ay isaga difaacdo weerarada Ruushka. Biden ayaa khudbad uu shalay jeediyad ku sheegay in Mareykanka, Jarmalka, Holland, Romania iyo Talyaaniga ay Ukraine siin doonaan qalab ka 5 hanaan oo kale oo difaaca ah. dhinaca kale, shir madaxeedka ayaa hogaamiyaashan siinaya fursad ay kaga hadlaan xaaladaha dagaalka Gaza iyo dabarka sii xoogaysanaya u dhexeeya dalalka Ruushka, Iiraan, Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi. deynta sii kordhaysa ee dalka Kenya oo ah dalka xudunta u ah dhaqaalaha bariga Afrika ayaa la filayaa inuu sii bato kadib dibadbaxyo aad u daran oo khasbay in laga noqdo hindis sharciyeed uu madaxweynaha dalkaasi William Ruto ku doonayay inuu dakhliga kor ugu qaado. waxa uu sheegay in arrintaasi ay cidhib xumo weyn ku yeelanayso dhaqaalaha dalkiisa, sida hadalka u dhigay. isaga oo loogu yeedhayay inuu iscasilo, ayaa Ruto uu sheegay in xukuumaddiisu ay lacagta miisaaniyadda ka maqan kala badh ka kabi doonto iyadoo soo qaadanaysa deyn cusub, isagoo aan sheegin halka deyntaasi ay ka imanayso. cadho laga qaaday howlaha dowladda ee aan kala soconin iyo nolosha kharashka badani ku baxa ee saraakiisha sarsare ee dowladda ayaa kaalin ka geystay in dibadbaxyo ay dhacaan. Ruto ayaa ballan qaaday in xitaa uu lacag ka goyn doono xafiiskiisa iyo xafiiska xaaskiisa iyo kuwa xaasaska madaxweyne ku-xigeenka iyo ra-iisul wasaaraha dalka. hay-ado kale oo shaqooyinkoodu ay sug yihiin ayaa iyagana la xidhayaa. Ruto ayaa noqday inaan la jeclayn, isaga oo ku jira 2 sano ee u horreeyey kadib markii isku dayay inuu soo rogo cashuur uu doonayay inuu lacagta ka soo baxdo uu dib ugu bixiyo deymaha Kenya ay ku leeyihiin Bangiga Adduunka, hay-adda lacagta IMF iyo dowladda Shiinuhu. deynta Kenya ayaa noqonaysa 70% dakhliga gudaha ee dalka Kenya, taasi oo gaadhay heerkii u sarreeyay muddo 20 sano. Gantaal Israa'iil soo tuurtay ayaa salaasadii shalay ku dhacay teendho ku taala koonfurta Gaza xilli ay dad barakacyaaleh isugu soo baxeen daawashada ciyaar kubadda cagta oo ka socotay dugsi, sida ay sheegtay amaba sheegeen dad goobjooga Arbacada maanta. Ugu yaraan 29 qof oo u badan haweeniya caruur ayaa ku dhintay duqeyntaasi, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Falastiiniyiintu, taasi oo dhacday iyadoo dadweynuhu ay daawanayeen meel buuxdhaafiyeen xarun ay ku daawanayeen sidaan sheegnay ciyaar kubadda cagta. Waxay daawanayeen ciyaar kubadda cagta waxaa jiray dhaawacyo iyo dhimasho, waxaana goobjoogu ahayn dad dhintay oo iyo qaybaha jirkooda ka mid a ee dhulka daadsan yihiin iyo dhuug badan oo dhulka yaalay, ayay tiri Ghazal Nasir oo ka mid a dadka degan deegaanka Alcabasaan ee Khan Yunis, iyadoo u warramaysay wakaaladda wararka ee Reuters. dhegeystayaal, warkii caalamkuna waa naga intaa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Guddiga doorashada Soomaaliland iyo golaha wasiirada ayaa mar kale ku celiyey in jadwalka doorashooyinka madaxtinimada iyo baarlamaanku aysan waxba iska bedelin, iyadoo dhinaca kalena aragtiyo kala duwan ay ka soo baxayaan qaar ka tirsan ururada siyaasadda. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa argeysan nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamed Cakule.
wararkii ugu dambeeyey dhinaca doorashooyinka la xidhiidhay ee maanta soo baxay waxaa ka mid ahaa fadhigii 130-aad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo ku qabsoomay xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa, islamarkaana kasoo hormaray wakhtigii caadi ahaan ugu qabsoomi lahaa shirkaasi, ayaa lagu soo qaaday arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka. Warmurtiyeed laga soo saaray shirka golaha wasiirada Soomaaliland ayaa qodob ka mida waxa uu ahaa goluhu wuxuu caddeeyey in doorashada wakhtigeedii lagu qabanayo, iyadoo shacabka Soomaaliland loo sheegay sida war-saxaafadeedkan ku qoran inay waajib tahay inay u diyaar garoobaan doorashooyinka iyo difaaca Soomaalilandba. Geesta kale, guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa toddobaadkan sheegay in doorashooyinka isku sidkani ay ku qabsoomi doonaan wakhtigoodii, sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf oo la hadlay warbaahinta. Musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa uga mahadnaqay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland in ay ummadda u caddeeyeen in doorashadii ay dhacayso 13-ka bisha Noofambar ee sanadkan 2024, islamarkaana shacabku ay diyaargaroobaan. Qoraal kooban oo bartiisa Facebook uu soo dhigay musharax Cabdiraxmaan Ciro. Dhinaca kale, ururo siyaasadeedka kale ee horseed ayaa geestooda waxay tilmaameen in aanay ka qaybgelayn doorasho aanay tala ku lahayn, islamarkaana aan laga wada raali noqonin, waxaana ay carrabaabeen inay si adag uga soo horjeedaan doorashadan oo ay ku tilmaameen in ay cid gaari wadato. Guddoomiyaha urur siyaasadeedka horseed Cabdilaahi Xuseen Iimaan Dirawal ayaa sheegay in aanay ka qaybgelayn doorasho aan laga wada tashanin.
Dadweynahana waxaan u sheegaynaa doorashadan inaanan ka qaybgelayn, namana khusayso, sharcina maaha, wax faa'iido oo loogu jirtana ma arkayno. Anu kulley ururka urur ahaan annagu waxaan u aragnaa inaanu wax faa'iido noogu jira dalka sharciyadiisii aanu wax sababtii aanu u abuurnay xisbigu ee ururka aanu samaysanay waa laga bayray, siduu wax ku noqon lahaa waa laga bayray, uu sharci ku noqon lahaa. Marka waxa la yaala wax faa'iido ugu jira ma jiro. Halkii aanu ka taagnay baanu ka taagnay, sharci daraan u haysanaa, mana ka qayb gelin.
Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Kulankii labaad ee kalfadhiga sanaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta baaqday maalmo un kadib markii ay soo xaadiri waayeen tiro buuxda oo aqlabiyadii loo baahnaa ahayd. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo xildhibaanadu ay toddobaadkan uun kasoo laabteen fasax dheer oo ay ku maqnaayeen. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa gebi ahaanba baaqda fadhi xildhibaanada golaha shacabka maantay ku yeelan lahaayeen xaruntooda Fidla Hargeysa kadib markay soo xaadiri waayeen tiradii loo baahnaa inuu ku furmo fadhiga golaha. xildhibaanada golaha shacabka ayaa loo diray fariin lahayd inuu jiro fadhi golaha ku yeelanaya xaruntooda Fidla Hargeysa. guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe ayaa sheegay fadhiga maanta inuu baaqda kadib markay soo xaadiri waayeen tiradii loo baahnaa inuu ku furmo golaha. guddoomiye Aadan Madoobe ayaa sheegay in tiro xildhibaano jooga gudaha oo aan fadhiga maanta soo xaadirin.
maanta waxaan islahayn inuu shirka noo furmaayo oo aan ballaabayno, maadaama fasaxagii labada balood ahaa hal bil oo cibaadaadkiii maaratay sababeen aan maxadkii ku soo toosay aan saddex balood fasax soo dhammaysanay. Maanta waxaan aada u filaynay si xamaasad leh in loo imaanayo oo shirka loo furmahay. Shuruucdii kalfadhigii afaraad daqaagi waayey aan xooga saarayno maanta shaqada aan ballaabayno. Walaalayaal, aada aan ugu xumahay maanta in koorma la waayey la yidhaahdo 800 aan dhaafi weynay. Waxaan aada iyo aada u aaminsanahay helabaana 500-600-700 gaarhaya inay magaaladan joogaan. Marka walaalayaal, waxay u ekaanaysaa annagoo saddex balood fasax ku jirnay in fadhigii koowaad oo furitaanka kadib dadkii magaalada jooga imaan waayaan, helabaanadeena ceebay ku tahay. Ummaddaan matalaynayna waana dhabsanaysaa. Helabaanada shaqadooda ugu muhiimsan in xaruntooda soo buuxiyaan, soo xaadaraan shuruucda iyo waxyaalaha laga rabo oo ummadda ka sugeysay inay ku dhaqaaqaan waajibaadkeen aan dalku u hayno oo lanoo doortay inaan ummadda u shaqayno waayo oo aan waqti gelino.
Guddoomiye Sheikh Aadan Madoobe ayaa fariin u diray xildhibaanada golaha shacabka ee soo qaadiray fadhiga golaha, wuxuuna sheegay inay yeerin doonaan magacyadooda haddii ay soo noqoto tan oo kale.
Xildhibaanada maanta imaan waayey kuwa dibadda jira oo weli imaaneen iyo kuwa dalka joogay kala yihiin. Waxaan leeyahay xildhibaanada dibadda jira baarlamaanka waa la furay, saddex balood aan maaragtay fadhigan ka maqnayn ha yimaadeen. Xildhibaanada magaalada gudaheeda jooga imaan waayey walaalayaal, baarlamaankiin waa ceebaysan, idinkan waa is-ceebaysan, waajibaadkiinaad gudan weysay. Waxaan leeyahay walaalayaal, ha la soo haadaro maanta. Saasaa shirkii ku baaqday dad magaalada jooga daraaddeed ayaan shirki maanta u qabsoomi waayey xildhibaano ah. Runtii xildhibaanada waxay aad iyo aad maaragtay marka anaga shaqo wadna noogu dhiirigeliyaan, noogu buraarjiyaan inaan u hoggaansanno dastuurka iyo heer hoosaadka shuruucda dalka inaan u hoggaansanno. Waa ku mahadsan yihiin xaq aynu leh inay saas nagu guubabiyaan. Anaguna waxaan leenahay xildhibaanada ha ilaaliyeen, ha dhowreen sharciga noo yaalo, heer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka dalka. Imaatanka soo xaadaridda waa maaragtay arrinta ugu muhiimsan oo heer hoosaadkan iyo dastuurkana farahayo oo waajib dastuuri nagu ah.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan ka soo laabtay fasax saddex bilood ah, waxaana dib u furmay kalfadhiga shanaad ee labada aqal ee baarlamaanka. Waxaana hadda si weyn isha loogu hayaa fadhiyada baarlamaanka ee ka kooban golaha shacabka aqalka sare. Hindisa sharciyada xilligan sida weyn isha loogu hayana waxaa ka mid ah midka doorashooyinka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta howlgalle ka sameeyey jidka isku xidha Janaac Cabdalla iyo Afmadow, iyaga oo qabsaday tuulada Harboole oo ay haysteen ururka Al-Shabaab, ayna taasoo marta waddo muhiima oo jubbada dhexe ku xirta deegaanada Badda Madow. Dhinaca kale, waxaa dagaalo laga soo sheegayaa deegaan u dhow Boole Xaaji oo iyadana ay dhowaan qabsadeen ciidamada dowladdu. Wararkii ugu dambeeyey ayaa haddaba wariyaha v o a-da ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ka waraystay afhayeenka ciidamada Jubbaland Gaashaanla dhexe, Maxamed Faarax Daahir.
Sida aad la socoto, barnaamij baa ka sii jiray deegaanka Jubbaland ciidamadeeda howlgallo iyo diyaar garow. Marka sida aad u sheegtay, waa laba howlood oo la isbarba socda ee leefay. Middan aad ku horumartay oo dhanka deegaanada cusub ee ciidamadu tageen waddada Afbalow iyo Kismaayo u dhexaysa 120 kilomitir waaye, 60 kilomitir horey bay sheef u ahaydo waa Janaac Cabdalle iyo Kismaayo. Waxay dib maanta iyo shalay iyo xaalay ciidamadu dib u degeen laga bilaabo Janaac Cabdalle ilaa degmada Afbalow oo 60 kala ah. Sidaa awgeed, fariisimaha cusub ay qabsadeen ay tageen 1 BB, 2 Harboole, 3 Miido, 4 waa Afbalowba. Marka ciidamadu heer federaal iyo heer dowlad goboleed kilomitir oo baaxad leh bay isku ballaadiyeen si buuxdana ay gacanta ugu hayaan. Waana isleeya waa meelihii xukumuhu ay u yaaleen oo qolada khawaadista oo deegaankan heerigta ah waxaa jira dasheeg weynaa, dasheeg waabo, qumbi, waxaasoo dhan marka waa meelaha ay xukumuhu ugu yaaleen, laakiin ciidanku si dhab ugu gacan gelin doonaa.
Waa tahay deegaano dhowr aad sheegtay oo dhinaca galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan, gaar ahaan inta u dhexeysa Afmadow iyo Kismaayo, ma waxaad leedahay marka deegaanadaasi wax dagaala kama dhicin oo ciidamadu si nabadgelinayo kula wareegeen?
Haa, ciidamada de waxaan qoladan khawaarijta iyo inta badan dagaalka tooska ah marka ugu horeysa ma jeclo. Waa laga yaabaa gaaditaan iyo wax saasi meelihii inaysan sameyn. Meelooyin fara badan oo ciidanku uu ka bixiyay waddada waa jirta, inta aan ogahay. Laakiin wax khasaare dagaala oo ay kala kulmeen Biibi, Harboole, Migo ma jirto ilaa hadda. Ciidanku si nabad ugu tagay, si nabadana ugu jooga.
Waa tahay ujeedka marka howlgalkaas ee dhinaca galbeed muxuu ahaa ee deegaanka Harboole lagula wareegay?
Ujeedooyin fara badan baa horta ka dambeysa. Horta waa deegaan Soomaaliyeed oo si ballaan deegaanadeedi ka mid ah, gobolka Jubbaland hoose ka mid ah. Deegaanada dhammaantood ashiinahay dad baa ku nool Soomaaliyeed oo u baahan gargaar iyo in laga duuqaado nimanka khawaarijta. Waa qolobka kuwaad. Qolobka labaad, si loo gaaro hadafka dhabta ee in deegaanada ay gacanta ku hayaan qolada khawaarijta oo deegaan magaaleedka ah, si loo gaaro kow waa in la safgareeyo bilow oo biiska ugu yani santarka u ah deegaanada raba iyo Kismaayo 20 kilometer udhaxa, haddayna seef ahayn howlgalku mar walba sidii rabo uma shaqayn karo. Marka si ay u fududaato in looga howlgalo bu-aale, xagar iyo wixii la mida, waa in si nabadgelya ciidanku habeen iyo maalinba ay ku tegi karaan degmada Afilow. Waa qorshaha kuubeed waaye.
Waa tahay aad baad afyaan u baahsan tahay. Dhinaca kale waxaa jirtay dagaal aad u culus oo ka dhacay aagga Buule Xaaji oo Al-Shabaab iyo ciidamada Jubbaland ay isku fara saareen. Dagaalkaasi maxaa khasaare oo ka dhashay? Sideese wax u dhaceen?
Waa sax weyaan adeegyadana dagaalka qaybta waqoonfur galbeed oo dee Kismaayo yani dhacaysa. Buule Xaaji oo horey sidaa u hogeyn ciidamadu waa ku yahay horey u tageen gacanta ku mideen madaxweynuhu tageen kasoo qubanayay dagdagaakaas. Saaka ciidamada Jubbaland baa waxay howlgal u aadeen meel ay kaga warheleen xugka cadowgeen jooga oo 20 kilometer waqooyi galbeed ka siiya Buule Xaaji oo deegaan ahaan Filfil la yidhaahdo. Meesha ciidamadu markii ay tageen sidii ay ugu meesha ku hayeen way noqotay. Qolni khawaarijteedu waa ugu tageen dagaal baa dhacay ilaa aan isleeyahay saddex kays buu dhacay laga bilaaba saddexdii subaxnimo ilaa hadda oo aan toddobadii iyo barki meelaha marayn ilaa saddex jeer bay ciidanku isku laalaateen. Khasaare waa jiraa, dagaal baa dhacay aada culus, dhimashiyo dhaawac labadaba way jiraa dhankood iyo dhanka iyagaba. Marka dagaalkaasi adeeg saasi ku jiraa waa jiraa dagaalkaasi.
Dabcan howlgalkaas wararku waxay sheegeen in ciidamada Jubbaland ay qaadeen gaadiid la kala qabsaday deegaanka Filfil lagu dagaalamay. Maxaa marka khasaaraha dhabta dhimasho iyo dhaawac labada dhinac soo kala gaaray?
Horta dee sidii aada dadka Soomaaliyeed ama ummadda adduunku ay fahmi karto, dagaal hadduu dhaco khasaare waa imanaya. Haddii ay gaadiid iyo hadday tahay geeri qof iyo hadday tahay dhaawacba, dhaawaca waa dagaal ma aha, dhaanto kale ma aha. Marka aniga inta aan ka warhayo hadda ogaanshahayga ciidanka Jubbaland ilaa iyo 2 nin geeridooda waa ogahay, ilaa iyo 5 nin oo dhaawacana waa la keenay magaalada Kismaayo oo hadda ay ku sugan yihiin. Dan kale gaadiid dhankooda iyo dhanka iyagaba la gooyay baa jira oo dagaalka ku baaba'ay. Annaga intaan uba hal baabuur dhanka iyaga ugu gurtay, iyaga dhankooda ilaa 3 waan rubaa. Gaadiidka 4 oo 3 nin iyagu leeyihiin midna annaga aan leenahay waxay dagaalkii ku damage garoobeen ku fariisteen. Khasaaraha inta aan anugu hadda hubo waa intaa.
Waayahay dagaalkii hadda ma sii socdaa oo aagga Buule Xaaji ka socday mise waa istaagay?
Dagaalku dhe horta ciidamadu howlgal bay ku jiraan. Buule Xaaji Biroole gurmad kale oo aan Kismaayo ka diray ciidamo xoog leh meesha jooga. Waxaan si leeyahay marka dee qolyahaas inta ay maaratay si dhaba uga shifreeyaan howlgalladu ma istaagayaan, askarba ma istaagayaan. Ciidamada ma rabna in loo dhexeeyo Buule Xaaji, Beerxaani, Sanaa Cabdalle, Biroole, yani meesha le Minto, Harboole, inta howlgalku uu socdaa ciidamadana waxaan rabnaa inay iswada gaaraan. Marka ciidamadu way soconaya, hawshuna way soconaysaa.
Marka dagaalkii Saaka Filfil le ka dhacay ciidamada Jubbaland ayaa qaaday?
Ciidamada Saaka hawsha fuliyay, iyagaa qaaday, iyagaa xogta helay. Waxaa isleexsiga ugu fiicnayd baa loogu guulaystay operationkaas. Ugu fiican bay ciidamada Jubbaland ka gaareen.
Kaas wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada Jubbaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir oo u warramayay wariyaha v o da ee Jubbada Hoose Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo.
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubintii madasha haweenka oo ku saabsan waraysi aan la yeeshay abwaaneed ayaan axmed ciidiid ayaan kaaba. waraysigan oo dhowaan ka dhacay magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa uu dhacay sidan. ayaan axmed ciidiid ayaan kaaba gabar abwaanada dhalinyar maaragtay dalkan Mareykanka timid bulshadana si weyn uga dhex muuqata ayaa tahay, bal ugu horreyntii ayaanay intaanan wax kale u gudbin dhowaan unbaa timid Mareykanka.
Waa mahadsan tahay walaale Sahra. Hadda waxaan joogaa Mareykanka hal sano hal bilbaa iyo dheer intaan joogo. Waa waqti aada u kooban marka la eegayo. inta badan dadku waxay nagu dhahaan qof baa wuxuu ku dhahayaa markaas baratan Mareykan wax yar baan joogaa marka tiraad imisa joogtaa, wuxuu ku dhahayaa 10 sano joogaa ama 15 sano.
Waa taay ayaanay waxaad leedahay heeso fara badan oon barnaamijkan kusoo koobi karin. waxaad leedahay suugaan haday noqoto dhinaca gabayada gabdhaha da'da yar ee hal abuurka ayaa tahay. waxaan ugu talagalay barnaamijkan ugu talagalay inaan maanta kaaga qaado si gaar ah hal abuurkaaga, bal haddii aan ku weydiiyo waqtigan haatan la joogo hal abuurkaaga xagga dumarka maadaama barnaamijka dumarka uu ku saleysan yahay yaad ku maamusi lahayd?
Marka dumar lasoo hadal qaado waxaan xasuustaa hooyadii baan xasuustaa Seenab Aadan ilaahay cimrigii caafimaadka u barakeeyo. Haweenka Soomaaliyeed dhan waan jeclahay, hooyooyinkana weliba si gaar ah baan usii jeclahay sababtoo ah hooyooyinku waxa weeyaan waa qurxiyaasha nolosheena, waa halgamayaasha nolosheena, waa hagarbaxayaasha ubadkooda. yacni wax maaha haddii maanta aanu sinaxno waraysigan kusoo kooba xataa lagu soo koobi karo wanaagooda iyo dadnimadooda iyo jacaylkooda xaddhaafka ah iyo tanaasulkooda intaba.
waa tahay waxaan xasuustaa inaad hooyo gabaya tirisay ood hooyo u tirisay dabcan, bal gabaygii hooyo haddaad na maqashiso?
Waa mahadsan tahay walaal Sahra. Gabayo badan baa jira, suugaan badan baa jirta oo weliba maasooyin u badan oo aan hooyada ka sameeyey. waxaan xasuustaa markii ugu horreysay iskuulka dhiganayay, iskuulka anigoo ah fasalka shanaad lixaad, in ereyda ugu horreysay buug iyo warqad xaashida cad wax lagu dhiganayo aan ku qoro inay ahaayeen hooyada. waxaan dhihi karaa dareenkani wuxuu ka yimi oo meesha ugu horreysay igaga soo dhashay ay tahay inay tahay hooyada. waxaan ahay curad hooyo Soomaaliyeed, hooyadii nololo kala duwan oo waxay ila soo martay halgan nololeed oo adag bay ila soo martay. halganka nololeed ee adag igamu dhigin aniga qof ilaaway ama
iska dhigatiray,
laakiin waxaan noqday qof dareensan mar walba marka hooyo lasoo hadal qaado. waxaan xasuusanayaa hooyada iyo kumanaan kun oo kale oo hooyooyin oo awlaadooda usoo halgamayo, usoo dadaalo, naftooda usoo huray oo waxyaabo badan ay jeclaayeen uga tanaasulay.
waa yahay waxaan sugayaa gabaygii hooyo diran oo sida gaarka hooyada ugu maamustay.
ugu jira kaas waxaana dhahaysay dulqaad badan hooyo diran, dareen badan dayma wacan, deeqyaseenib darajo badan, derbiga noloshiyo dunwacan, dumarka dunidaba umudan, dabiibada weeye degan, daryeela naftayda diraa, rabow ii daa dejiyaa, ducada daa'imow ajiib, dadow aamiin ku dara.
haye
dadaasha walaa dartay darxumo dacas iyo xanuun, diif iyo soo mudatay daal, suujeedka u sii darnaa, deyrkii aabee mardumay, nalkii dunida bakhtiyay, markuu damay maalin qura adaa dusha saartay diraan, galdaloola adeega jiray si aan dadku iiga garan agoonnimatii dayacan, adaa idul dhigay facay, adaankuu daalanee dayaxa gaadhbaad tiri.
markaad gabayga noocaasoo kale ah uu kugu soo dhacayay qalbigaaga siduu ahaa ama markaad tiriso dareen ahaan sayd isu bedeshaa ood noqotaa?
mararka qaar waxaa jirta inaan ku dul ilmeeyo suugaantan samaynayo, yacni markan waayo eeya aan ku qeexo. waxaan u dawaafayaa dadaalkana ugu jira, abaalkay durugsanaa kulley ma daboolaye, doorkaad naga geysataan qaamuuska ku duugaya, dadnimadaadan macaan dunida gaadhsiinaya. mar kale xitaa waxaa jirtay markan faanayo noloshayda meelahan aan taaganahay markaasoo kale aan ka sheekaynayo, waxaan dhahaa hooyo qiimo badan baa heerkaa i keento, iyadaa hankayga iyo hadafkan lahaa iyo halka maanta aan imi, guulaha horseedee allow hooyo iida. markaa la-aanteed markuu qof dhaho waxaanaad samaysay, waxaan xasuustaa tacabkii iyo tanaasulkii iyo tarbiyadeyntii iyo tabaabushihii hooyada inaa halkan kusoo gaadhay ee aanan la-aanteen marnaba aana halka soo.
marka laga hadlayo gabayadaada xagga hooyada, waxaan xasuustaa kaaboy gabay qurux badan oo hooyada xilli aad ka sameyso dareen falcelin oo aad u fara badan sameeyey oo dabcan xanuun ku saabsanaa markaas hooyahaayo bal gobolka gabayga adiga iyo dhegeystayaashaan isagakiin dhexbaxo
waa runtaa walaalo waxaa jirta maaso aan sameeyey 2020-kii waqtigaa waxaan ku sugnaa turkiga hooyadii aad bay xanuunsanaysay sidoo horan kusoo sheegay waalidku markay wax badan ay tacab badan bixiyaan waxaa dhacda xanuunaa iskaga yimaada xanuunadaasoo laga yaabo inay walbahaar iyo warwar ay kaa warwarayaan ama ubad ka dhaleen ka warwarayaan ka dhasha marka aad bay u xanuunsatay hooyaday uur ku jirtaa laga qabtay heer waxa la gaadhay dhakhaatiir intuu loo geeyey ay xanuun ku sheegeen kumaan qancin natiijadooda
ma kansar bay ku sheegeen
dabcan kansar aduu kansar bilowgiisa ku sheegeen waxaan tegay etoobiya waxaan ka imi turki baan ka imi iyadoo markaa qorsho la ii waday ahaa inaan waddanka ka baxo oo yurub iyo waxaas la ii qorsheynay faamiliga qaar ka mid ah baan hooyo darteed u laabtay waxaan isku dayay bal caafimaadkeeda saan ku heli lahaa inaan qabto gabadh yar baan ahaa dabcan ood garanaysaa dhowr sano ka hor waxaan geeyay etoobiya etoobiya sidii si lamid ah waxay igu dhaheen hooyadaas sida xanuunkaas ahaaya marka waa inaad dawo siisid dawadiina ma ku qancin inaan u bilaabo markaas oo kansarka aan siiyo dabcan waxay ahayd maalmihii ugu warwarkaya naxdinta badnaa noloshayda marka waagaa intaanan etoobiya geynin oon turkiga joogay oo dhakhaatiirta kolba dhahaan xanuunka caloosha nabaraa kasoo baxay waa sidan baa maanse ducaa baan sameeyey markaa maalin aad u ooyaya awooddeyda italkaygu yaryahay waxaan sameeyo aanan garanahayn maansaduna waxay ahayd maanse ducaa oon lahaa cudurkii xanuunkaagu nolosha u cusleeyaaye asturay casiiskeennu caafimaadku sii hooyo rabbigaa carshiga uumay soo celi awooddaada farxad aan cid kale haysan ku caweyay intaad nooshay cishakaa maarmaayo heli maaya caynkaaga carradana intaad joogto wehelkaagu waa ciidan caawaba haddii aanan celinayn abaalkaaga ciil iyo lur weeyaana cimrigaagu raag hooyo aan weeye magacaagu cirka weeye sharaftaadu cajiib weeye weedhaadu cashar weeye noloshaadu muddadan calooshaada ku cayaarayeen jiifay ilaa caawa korintayda adaa ciir suqura ii ah caawiyay wanaagaaga boqol jeer cisayntaada caqligiyo dulqaadkaaga suugaan cabiri mayso qof hadduu ku yaracaayo anigaa calooliyowga la culoobo oo gooya ka ilmeeyay cadhadaada rabbi baan cuskanayaaye ifka kuguma caarcaarsho cadaab akhra kuma geeyo jannadaa carfiga dhiibta xuralcaynka noqo hooyo marka waxyaabaha saameynta noqday waxaa ka mid ah cudurkiiyo xanuunkaagu noloshu cusleeyaaye asturay casiiskeennu caafimaad ku sii hooyo iyo cisho kama maarmayo heli maayo caynkaaga yacni waa run kama maarmayo
darbibaydhama jirin waayahay marka hooyo xanuunkiisa ka noqotay
hooyo xanuunkii oo dhan been buu noqday ilaahay amarkii waan imi waan la dadaalay turki baan u qaaday waxaa laygu dhahay hooyada waxaan gaastri ahayn ku xumaatay oo bacteria ku noqotay waxaan ahayn ma hayso yacni waxyaabaha waxay noqotay filanwaaga farxad iyo haddana waxaan galay dareemo kaloo mawjadyada
farxadda inaad la ooyda haddana
ha maansadaa markaa mar kasta waxaan u nisbeeyaa inay tahay maanso ilaahay xaggiisa iiga gargaaray oo ducada ilaahay markaad baridid si niyada u baridid adoo ooyaya aad baridid adoo ilmeynaya aad baridid kuguma soo celinayo
waa sidaas hooyo iyo maaragtay qiimaha ay leedahay markaan kasoo leexano dhinaca jacaylka heyso fara badan ayaad leedahay gabayo fara badan ayaad leedahay barnaamijkan maadaama waqtigeena uu soo wada koobayn saan kugu sheegay heesahaaga heeskee ayaad ugu jeceshahay horta haddii heesahaad samaysay mid ka mid a aad noo soo qabato
waa mahadsan tahay sahray walaalo aan dhankii qiirada markaan kasoo laabano dee waxaa dareemi karaa laftarkaaga indhahaaga iyo jawigaaga la socda dareenka waalidnimo sida uu kugu qoto dheer yahay qof kasta waalidka jecelna waan jecelahay maalin dhaweedba waxaa xasuustaa 2 week laga jooga suuqa karmeel anoo joogaba nin igu soo leexday markaa wuxuu yidhi waan ku arkay buu yidhi waan kula socdaa waan ku daawadaa waa ku taageeraa buu yidhi waan ku jeclahay buu yidhi sababta maad garanaysaa waxaan kurumay wuxuu igu yidhi waxaan kugu jeclahay buu yidhi sidaad hooyadaa u
jeceshahay
waxaan kugu duceeyaa buu yidhi awlaad sidaad hooyadaa u jeceshahay kugu jeclaada yacni si yaroo niyad ah buu igu duceeyay qof aanad garanahayn waddo kaaga soo horbaxay kuu duceeyay dadkii hotelba wax ka iibsanaya dadkii dhamma xitaa ii adeegayay anay eegayeen sheekh buu ahaa markaa wuxuu ku sitaa tusbax buu qorta ku sitaa ilaahay awlaad khayr qabta ha ku siiyo guurkaagaa la socdaa ilaahay sidaa ku siiyo marka yacni jacaylka waalidnimadu wax ciyaar maaha haddaa intaa kaga nimaadno waxaa jirta saa sheegtay heeso aan sameeyey beryahan dambe wax heeso leya ma soo bixin
waxaan rabaa laakiin kuwii horeyto adiga ku quseeyey si gaara waayahaagi ayaamahaagi hadday jiraan jacaylka kuwaad ka samaysa
dee waxaan u malaynayaa hadda heesaha hore heese waxay ahaayeen waagii skaabulada aan ahaa soo baxay intoodii badnayd jacaylka markaa la sheegayna dabcan de wuxuu iska ku soo dhamaaday ama uu ahaabaan dhihi karaa suugaanta laga sameynayay
hees waxaa jirta xariir axmed uu qaado oo heesahaaga aad samaysay mid kuwa aan ugu jeclahay ee ka mid tahay oo la yiraahdo mar dhibsaday fogaantaada cilladana ka meermeeray marka heeskaasi dareen gaar ayuu leeyahay adiga miyuu kugu saabsanaa mase asxaab mase sideedaba waxaad ka samaysay wacyiga guud ee dadka kala maqan
dabcan marka qofka hal abuurkii wax curinayo wuxuu wax ka curiyaa uun ama naftiisa ama dadka markaa ku hareereysan bulshada kale ee hareerihiisa joogta ama asxaab ha noqoto ama faamili ha noqdaan heestaas waxay ka hadlaysay uun laba qof oo kala fog oo yacni uu qofkii boholiya u tabayo uu leeyahay mar dhibsaday fogaantaada xududaha ka murugooda ciladana ka meermeere u dulqaatay mahadhooyin muujiya dadaalkayga macnihiiyo ujeedkayga u bandhigay macbuudkeenna ducaayaad kaarmaysa bal inaan ku helo maalin waxayse kalaa jirtaa iyagana u xariir qaaday iskalaajibaa sidoo kale jiray waxaan dhihi karnaa malaa intaasuba waxay ahayd waagii iskaabulanimada xilleed
waa sidaasi hadda waxaan soo waday inaan ku dhaho heesihii midowga iyo jaceylka iyo qoyska iyo dabcan ma aragtay qof ka libkeena jaceyl jaceylkiisana haysto ama maasa ha noqoto ama hees ha noqote kuwii ugu dambeeyey maxaad iiga sheegi kartaa
waa mahadsan tahay nolosha dhabta ah marka qofka uu jacaylka jilaya ee hore ee nolosha shukaasi ku jira nolosha guurku ay kala duwan tahay nolosha guurka markaad gashad xaqiiqada dhabtaabaad ogaanaysaa iyo yacni meeshaad u socotay waxaad raadinaysay in badan baan maaso ku ducaysan jirayo inta badan inaan faanay dadku moodayaan haddaan dhaho inta badan waxaan ilaahay ka baryo ama waxa wanaagsaneen fishaa waan helaa suugaan badanoo waxaa jirtay aan qof wanaagsan ku raadinayo oo aan lahaa ilaahay de qof sidana ilaahay qof kanka abaar
nolosha mid si fiican iila riixa
mid nolosha si fiican iila riixa mar waxaa lahaa aan jirtay aan lahaa allow xaas ha iga dhigan inaan xurmeynahayn midaan xaq dhowrahayn qofaan xushmeynahayn xaqeegana aan gudeen allow xaas ha iga dhigin midaan igu xeerinayn intaan waxaan toobshaysamo qudhaan mar xasuusanayn intaan xaalado u maray ma xulan karaye allow nolosha igu xeer qof aan hankan leeyahay xanibin waxaan damco aan xayirin naftaydana aan xidhxidhin halkaa marka marayo waxaad ka dhadhasan kartaa gabadh kastoo soomaaliyeed oo nolosha hadaf kale oo meel u socota oo rabta noloshan maalin maalmaha ka mid inay meel gaadho inay rabto qof hadafkeeda iyo nolosheeda ku garab istaaga qofaan odhanin walaalay gabadh baad dee tahay soo fadhiiso dee lama rabo inaad dadka dhex gashid inaad ragga dhex orodid inaad saan samaysid gabadh kastaa inay rabto nin geesi ah oo garab istaaga
oo u noqdo darbi
u noqda inta badana wiilasheena ilaah barkeeya wax bartay ee wacyiga fahansanee nolosha fahansanee waxay sameeyaan waa kuwa astaanta wanaagsan leh ee ah inay dumarkooda iyo xaasaskooda caawiyaan marka waxaan dhihi karaa hadda maasadanan ku akhriyayo kale waagaa iskaabulada ahaabaan baa sameeyey marka waxaan ku ducaysanaya markaa qof wanaagsan oo yacni aniga nolosheyda aan xanibin oo ixakamaynin oo yacni noloshaydii anoo kasoo baxaya teedii marwanimo iyo mas-uuliyaddeedii haddana aniga garab iyo gaashaan aan ka helo
taasina waxay ahayd abwaanad ayaan axmed caydiin ayaan kaaba oo toddobaadkan marti noogu ahayd barnaamijka madasha haweenka qayb kale oo ka mida waraysiga waxa aad ku dhagaysan doontaan barnaamijkan kan xiga
intaasina waxay noogu eg barnaamijkii madasha haweenka oo inala socodsiinaysay zaara cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa v o a washington
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington koox khubaraa oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa shalay war qoraal ay soo saareen ku sheegay in macaluushu ay ku baahday marinka ghaza oo dagaal ay ka socdeen tan iyo bishii oktoobar ee sannadkii hore khubarada ayaa tusaale u soo qaatay dhimashada dhowaan saddex caruur oo da-doodu ay kala ahayd lix bilood sagaal sano iyo saddex iyo toban sano warbixin ay qortay amaba uu qoray xafiiska wararkaee v o a du waxay noo soo koobaysaa sahra cidla nuur
xaalad macaluul aad u daran ayaa ku sii fidaysa dadka ku hadhay marinka ghaza guddiga khubrada ah ee ka socda qaramada midoobay ee ku sugan magaalada jineefa ayaa bayaan ay soo saareen salaasadii ku sheegay in inta la xaqiijiyey ay macaluul u dhinteen saddex caruura oo da-doodu kala ahayd lix bilood sagaal jir iyo saddex iyo toban jir bayaanka ayaa lagu sheegay in dhammaan saddexda caruurihii ay u dhinteen nafaqadarro iyo daryeel caafimaad la-aan caruurtan ayaa u dhintay gaajo inkastoo weli goobo caafimaad ay ka sii jiraan bartamaha ghaza waxaana aan shaki ku jirin in macluusha ay ku soo horreysay dhinaca waqooyiga ghaza kadibna ay gaadhay bartamaha iyo koonfurta ghaza sida lagu sheegay warbixinta bayaanka ayaa lagu sheegay in caruurta u dhimanaysa nafaqadarradu ay caddayn u tahay heerka macluusha iyo fuuqbaxa ee ka jira ghaza guddigan khubarada ah ee qaramada midoobay ka tirsan ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay mudnaanta koowaad siiyaan gaadhsiinta gargaarka bini aadaminimada dadka aadka ugu baahan si kastoo la yeelaba maadaama oo ay lagama maarmaan tahay waxaa kaloo ay ku taliyeen in lasoo afjaro go-doominta israa'iil ee ku aadan ghaza lana sameeyo xabad joojin sidoo kale maalintii salaasadii shan iyo labaatan qof ayaa la sheegay in lagu dilay tobanaan kalena la dhaawacay kadib markii weerar xagga cirkaa lagu qaaday goob hore dugsi u ahaan jirtay balse haatan isku bedeshay goobay ku nool yihiin dad barakacayaal falastiiniyiina sida uu sheegay sarkaal ka tirsan caafimaadka falastiiniyiinta weerarkan oo sida muuqata ah duqayntii afraad ee israa'iil ay ka geysatay dhowr maalmood gudahood aaggaasi ghaza ayaa lagu garaacay albaabka dugsiga al awda ee magaalada al abaasan oo u dhow magaalada khaniyuunis ee koonfurta ku taala milatariga israa'iil ayaa sheegay in ay eegayaan warbixintaasi xaqiijinteeda weerarka salaasadii ayaa daba socday saddex weerar oo hore oo israa'iil ay qiratay in lagu bartilmaameedsaday mintidiinta xamaas ee ku dhuumaalaysanaya goobaha rayidka sida ay sheegeen war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee ghaza ayaa lagu sheegay in weerar ay israa'iil sabtidii ku dishay lix iyo toban qof dugsi ay qaramada midoobay maamusho oo lagu magacaabo aljowni oo ku yaala magaalada nuseyraad ee bartamaha ghaza halkaasi oo ilaa laba kun oo qof ay gabaad ahaan ugu jireen maalintii xigtayna weerar kale ayaa afar qof lagu dilay dugsi kale oo ku yaala waqooyiga ghaza sidoo kale weerar kale oo ay israa'iiliyiintu fuliyeen isniintii ayaa bartilmaameedsaday iskuul kale oo ay qaramada midoobay maamusho oo ku yaala dhinaca nuseyraad waxaana cusbitaal la dhigay tiro kale oo dada oo halkaasi ku dhaawacmay saraakiisha ciidamada israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku dagaalameen deegaanka shajeeya oo dhanka bari kaga beegan magaalada ghaza halkaasina ay ku dileen tobaniyeeyo ka mid a mintidiinta xamaas xamaas iyo xulufadooda islaamig jihaad ayaa iyaguna sheegay inay ku dagaalamayeen qoryaha darandooriga u dhaca rasaasta hobiyayaasha iyo gantaalaha lidka taangiyada islamarkaana ay dhimasho iyo dhaawac u geysteen askarta israa'iiliyiinta israa'iil kamay hadlin khasaaraha halkaasi ka dhashay ilaa hadda xamaasna waxa ay maalintii salaasadii ka digtay in weeraradaasi ay halis gelin karaan wadahadalladii dadaalka loogu jiray xabad joojinta xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey in howlgalladaasi iyo amaradii ugu dambeeyey ee israa'iil ka soo baxay ee amrayay in daadgurayn lagu sameeyo dadka rayidka ah ay khatar gelinayaan xabad joojinta hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in amarada ah lasoo saaray axaddii ay ugu baaqayaan dadka rayidka ah inay ka guuraan galbeedka ghaza si ay ammaan u helaan war ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka looga arrimiyo ayaa isniintii lagu sheegay in mas-uuliyiin maraykan iyo ay ku sugan yihiin masar si ay wadahadallo ula yeeshaan dhexdhexaadiyayaasha loo qorsheeyey inay horseedaan heshiis xabad joojina oo dhex mara israa'iil iyo xamaas afayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ee Mareykanka John Kirby ayaa u sheegay wariyeyaasha Isniintii in agaasimaha hay-adda CIA-da Bill Burns iyo Brett McGurk oo ah ergega u qaabilsan Mareykanka bariga dhexe ay ku sugan yihiin magaalada Qaahira si ay wadahadallo ula yeeshaan dhigooda dalalka Masar, Israel iyo Jordan.
Aad iyo aad bay umahadsan tahay Zahra Ciile Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Hoggaamiyaasha wadamada xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO ayaa maanta ku kulmay magaalada Washington DC kulan shaqo ay ujeedadiisu tahay in lagu xoojiyo taageerada gaashaanbuurta ay siinayso dalka Ukraine iyo kobcinta difaacooda. Wariyeyaasha V O A-da Anita Powell iyo Chris Hannes ayaa warbixinta noo soo diray, waxaana soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Jadwalka arbacada ayaa ku saafmeermaya fariin bulsho, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Bidenna uu xulafada NATO aqalka cad casho ku martigelinayo, iyadoo NATO-na ay waajahayso waxa u muuqda tijaabadii ugu weyneyd ee taariikhdooda 57 jirsatay. Biden ayaa salaasadii sameeyey kiis xooggan oo ah nabad loo marayo xooggan. Way fiican tahay inaynu ugu xoog badannahay abid, ayaa uu Biden ka yidhi bilowgii shirka saddexda maalmooda, sababtoo ah waqtigan taariikhiga ah waxa uu muujinayaa xoogganaanteenna wadarta ayaa u intaasi sii raaciyay Biden. Khadkaasi uu jeexay ayaa waxa uu dhaliyay sacab iyo sawaxan ka imanayay hogaamiyaasha oo filaya in la dhammaystiro qorsho si loo keeno waxa hadda dalalku si gooni gooni ah ay ugu raadinayaan in Ukraine lagu siiyo kaalmo military, iyadoo loo marinayo barnaamijka isuduwidda NATO ee wax lagu siiyo ciidamada Ukraine. Salaasadiina Biden iyo weliba hogaamiyaasha kale ee gaashaanbuurta NATO ayaa waxay shaaciyeen inay Ukraine u diri doonaan hannaana difaaca cirka oo dheeriya. Dooda Biden ee xoojinta difaaca ayaa sidoo kale waxa adkeeyey xubna kaloo maamulkiisa ka mid a salaasadii, iyadoo la taliyihiisa amniga qarankuna isagoo la hadlayay fulinta shirkadaha difaaca uu soo qaatay dood xooggan ah hawlaha guun ah oo romaankii uu lahaa, taasi oo ah haddii aad nabad rabtid dagaal u diyaar garow. Kordhinta wax soo saarka iyo weliba camirada bakhaarada hubka iyo weliba rasaasta ayay diiradda saarayeen xulafada NATO, xilla ay labadooduba waa Mareykanka iyo NATO ay raadinayeen taageerada militariga Ukraine, iyo weliba inay xulafadu u xaqiijiyaan waxa ay uga baahan yihiin dhinaca gaashaandhiga. Jens Stoltenberg oo ah xogeyaha guud ee xulafadan ayaa isaguna bilaabay yabohaasi isla markii uu soo caga dhigtay magaalada Washington. Biden ayaa khudbadiisii ku garwaaqsaday doorka 10 sannadood ah ee Stoltenberg uu ku hogaaminayay xulafada, iyadoo uu kadis kaga dhigay ra-iisul wasaarahan hore ee dalka Norway, sharfidda ugu sarreysa ee Mareykanku siiyey rayidka ee billadda xorriyadda ee uu bixiyo madaxweynuhu. Hase yeeshee, dadka arrimahan falanqeeya ayaa weli isweydiinaya bandhigga awooddana madaxtooyada ee shirkan inuu masixi doono carqaladii siyaasadda gudaha ee Biden kadib doodii hoosaysay ee horseeday in loogu baaqo inuu ka haro tartanka madaxtinimada ee dhacaya bisha Noofambar.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintii ay soo direen wariyeyaasha V O A-da Anita Powell iyo Chris Hannes. Halkaad kala socoteenna waa V O A Washington. Haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho kasoo diray wariyeheena Cabdulcaziiz Axmed Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyey dad fara badan oo dhalinyaro ah ayaa waxay ka cabanayeen guurka oo ay ku sheegeen Soomaaliya inuu qaali noqday, sababta dadka qaar waxay ku micnaynayaan qarashaadka badan ee ku baxaya caruuska iyo weliba aroosada oo aroosyadooda ku dhiganaya hoteello waaweyn oo ku yaalla gudaha dalka. Laakiin waxaa jira dad fara badan oo ku doodaya haddii arooska loo celin lahaa sidii dhaqankii hore ee Soomaalida, in guryaha lagu dhigto ay wax badan isbeddeli lahaayeen, isla markaana cabashada dad fara badan ay qabaan ay meesha ka bixi lahayd. Dooda gaaban ee maanta ayaan arrintaasi ku eegayaa, waxaana igala qayb galaya Najma Qarambila oo ah gabar qoraa ah isla markaana u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada, iyo Xasan Cabdulaahi Qaraabo oo isna ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho kana mid ah qalinleyda ku nool caasimadda Soomaaliya. Dhammaantiin marka hore soo dhawaada, waxaan rabaa Najma oo Nairobi joogta inaan ku bilaabo. Najma, waxaad ka warantaa arooskan qaaliga noqonaya Soomaaliya dhalinyarada ka cabanayaan, ma dhab baa inuu sabab arrintaasi u tahay hoteelada waaweyn ee aroosyada lagu qabanayo?
Walaalkii, aad baad mahadsan tahay Cabdicasiis, adiga iyo Xasan iyo dhammaan dhegeystayaashana aad baan u salaamayaa. Walaalkii, horta runtii waa durufo ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay waayahan wajahayeen. Waxaanan u sababayn karaa waxay tahay ayada oo runtii intii ka dhabta ah dadka inta ka dhabta ah noloshaas ay runtii ay aada u yartahay, markasta oo noloshaas la fududeysto oo maaragtay khayaalku batana waa markasta oo caqabadahan iyo aroosyadan qaaliga ah iyo maxaa la yidhahdaa waxyaalahan afka qalasho afka lagu yidhaahdo runtii ay iska badanayaan runtiina waa duruuf iyo caqabad hortaagan qayb ka mid a dhalinyarta soomaaliyeed waxaanan isdhihi karaa aan usababeynaya yani in miidiyaha iyo aroos kasta in la yidhahdo hala buuniyo oo social mediaga hala geliyo oo aroos hotel hebel hala igu dhigo arooska maxaa la yidhahdaa waxaaba laga yaabaa xataa haddii loo eego aroosyada ugu qaalisan ee hadda sanadihii u dambeysay dhacay xataa haddaan cilmi baaris ku sameyno inuu dib u eegnay inaysan jirin aroosyadii in yani aysan sii raagin oo aan maaragtay ama dadkiisa ay isu guursaday aysan isqabin taasna waxay astaan u tahay yani caqabadan la hordhigay dhanka dhaqaalaha ah ee magaraansa buunbuuninta ah ee barnaamijyadana inay dhalinyarta qaarna ku dhici kari waayaan maadaama jeebkooda uusan awoodin maxaa la yidhahdaa kuwii ku dhacay laftirkooduna aysan caqabadii ka harino wax kasta oo maaragtay meel aan munaasibayn la geeyo oo ama si aan run ahayn looga rusheeginna runtii baaba bay ku dambeeyaan marka waxaan dhihi karaa kuwii kaalintaas laftirkooda sameeyeen caqabad bay hadda laftirkooda wajahayaan oo sababtay tahay meel aan tankooda ahayn ama awoodooda ahayn bay hiigsadeen waxaa laga yaabaa hadda wiilku inuu ku taamayo inuu intaas oo kun oo dollar shaqeeyo siduu gabadha aroos qaaliya ugu dhigo laakiin uusan ka fakerin nolol dhab ah iyo maaragtay randhiis iyo magaranaysa la reer baa kugu soo kordhaya meel baa degi doontaa mas-uuliyad baa ku kori doonta arrintaas inuusan maaragtay uusan ka fakerin uusan mustaqbalka dheer ka fakerin laakiin hankiisii hamigiisa isagii gabadha habeenka arooska inuu yahay caqabad runtii ku yahay
aad baad umaadsan tahay caqabada adigaa sheegay ee xasan dhinaca dalbashada hotel weyn in arooska lagu dhigo iyo in noloshii hore ee soomaalida caadiga ahayd loo laabto ma dhalinyarada diidan mase gabdhaha diidan caqabada waxa kaga jirtaa
runtii horta waa mahadsantihiin bahda v o a gaar ahaan cabdicasiis iyo walaashay nidmo oo barnaamijdood iyo qayb igalaah dhegeystayaashan ayagana waxaan leeyahay waa salaamantihiin haddaan u galo jawaabta weydiintaad weydiisay oo ahayd yaa diidan labada qaybood runtii waxaad leeyahay wiilasha wa ay rabi lahaayeen in ooy macnaha ay sidii hore u fududeen noloshooda say qabsadaan laakiin gabdhaha oo mar walba jecel inay barsiivi noqdaan oo ay macnaha la buunbuuniyo oo raba inay macnaha cadowga iyo nacabka maanta ha ii jabinin leh heesaha inta badan isasoo dubaana aad aragtid sidii macnaha inay la dagaalamayaan dad aan loo jeedin iyo nacab aan loogeen meel oo joogo marka ayaga gabdhaha ayaa diidan oo ah dadka macnaha mar walba ku riixaya ragga inay macnaha tallaabooyinkaas la qaado laakiin ragga inta badan ama dhalinyarada ay rabta inay guursadaan waxay jeceliyeen nolosha inay ku bilaabaan si fudud si ay macnaha waxa usoo haran ay hadhow ugu kabaan noloshooda kale
marka waxaa leedahay caqabadu waa dhinaca gabdhaha oo wax badan raadinaya
dhinaca gabdhaha oo wax badan raadinaya waa
najmo soo dhowo arrintaasi ma jirtaa
cabdicashisow aad baan runtii oga xumahay in eedaas dhan oo maaragtay mas-uuliyad dhalinyarta dhan wada saarana uu xasan ugu riixo hablaha aniga qofku markaan anigu gabar ahay oo wiilka aan la dhiilgaraynayo aan raba inaan dhalo la dhisto haddaan rabo waxaan dhihi karaa washington d c ha laygu dhigo aroos haddaan rabona waxaan dhihi karaa birta rooma u taagan ugu dheer maaragtay aroos ha layga dhigo balse rabitaankii iyo ma garanaysaa caqliyadii noocaas ahayd ninka meel marinayo horta ninka soomaaliga ah waaye wiilka waaye waxaad samaynaya gabar aroos intay tagto oo hotel soo kareyso oo intaas oo kun oo dollar ku bixisa ma jirto laakiin caqliga wiilka soomaaliga abaa meel marinaya in gabadha unto hotel geeyo khiyaale ku dhiso cadowga la jabiyo hadda cadowgii markii laga jabiyana runtii baa soo haraysa marka anigu waxaan isleeyahay xaqiiqatan labadeedaba mas-uuliyaddaas way wada leeyihiin waana ma garanaysaa waxyaalaha khiyaaliyaadka ah ee dal runtii dalkeen isugu dhalinyarta ugu soo batay waana laba mas-uuliyood oo runtii aan habooneyn oo labadaba ay wada qaadayaan wiilka iyo gabadha sababtay tahay gabadhu ma ahan jaangooyaha laakiin way noqon kartaa dalbadaha gabadhu waxay doonto waa dalban kartaa waxaa laga yaba inay tiraada caawo kale yani waa habeenkiigii waaye marka habeenkeeda isagaa la raba inuu waxyaalo badan kala sheergaray yihahdo nolol baana sugaysa yani mustaqbal baana sugaya marka khaladkan iyo ma garanaysaa ama waaqacani waxaan oo dhan dhanka kale hadda haddaan ka istaagoon yani aan xasan aan la sii googo-aba waxaan dhihi kara de waxa furinaya waa ninka ninka maaragtay ninka cadowga jabinaya hadhow tina de gabadha aan waxba u haynan wuxuu hayaba cadow ku jabiyey
xasan soo marka ma muuqata sidee najim wax u dhigaysa mas-uuliyaddii ragga ee go-aanka lahaa ee iyaga la rabay inay wax gudoonshaan inay luminayaan kaalintoodii
horta soomaalida waxay dhahaan nin or nin naag wada iyo or or wada intaba lama hor joogsaday dhahaan maadaama ay gabadha ninka rabitaan iyo jaceyl iyo uu ka rabo iyo inay macnaha wax u dooranayo wuxuu isleeyahay bal niyow sabab yar oo ama waxyaabahan maadiga ah darteed ha uga tegin waxa ay rabto bal u qabo noloshana macnaha saas iskulawada haddii oo go-aanka rasmiga ah oo qaato oo diidana waxyaabaha ka rasmi kara waa ognahay oo guurar badan oo dhici lahaay waxay u dhici waayeen sababtaas darteed oo ah inuusan macnaha gabadha ay u aragtay inaan qiimaheediiba la gaarsiinin oo ay macnaha haddaan hoteel looga tumin oo fanaan loo keenin oo habeenkaas aan la dafrin oo ilaa salaan subax la soo jeedin waxay u aragtaa in ficil loo liiday oo macnaha la yasay si walba oo ay macnaha ay ninka isugu dayo dhalinyarada ah inuu macnaha ka dhaadhiciyo waxaa aad ay u adag tahay xataa haddii ayadoo ka dhaadhiciyo waxa ay mar walba gadaal iyo bagab u ah gabdho kale oo ayagana dhahaayo waxaasaa ka yeelin saasa yeelin waana niba la keenaa waana habeenkaas aan sibaca udaasna marka waxa ninka qasabay ku tahay inuu aqbalo haddii kalena hadduu diidana waa inuu macnaha gabar la-aan noqdo waay marka inaad gabar la-aan noqotid iyo inaa waxaan aafuli sidaa ku hortaalo marka laba daran mid doora waay marka maadaama laba daran mid doora ay tahay ragga soomaaliyeedna waa ogtahay waa sida dumarka qofka uu jecel yahay ninka gabadha uu jecel yahay wuxuu isku dayaa si walba ay raali ku noqon karto inuu habeenkaas uu sameeyo ayna macnaha ay hawsha
marka doodaas ma loo dhigi karaa maadaama cadawaan la ogeyn la jabinayo sidaad hadalka u dhigtay raggana ay mas-uuliyaddaas qeybka ay ka lahaayeen ay ka tanaasuleen soo lama dhihi karo oo waa iyadoo si casriya loo dhigay maahmaadii soomaalida ay ahayd gabar been ayaa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa oo nolol adagaa dhiman
nolol adag wayba dhiman tahayba oo naftirkeedana way ogtahay ninka way ka warhaysaa xataa lacagta qaar dadka dhalinyarada ay ku guursadaan waxa waaye deyn waaye wataan aniga waxaan qabaa waxaan mar walba aan xataa golahay bulshada kusoo qoro war deyn aa ku guursanayn inta aad haysta qofka ugu jecel ku raadi ku guurso si ay noloshaas ay usii raagto ay macnaha mid ay joogto ay u noqoto oo mustaqbalkana oo usii adkaado waxaa arkaysaa $10,000 in maalinkaas keliya la qarash gareeyo hadhowna ay u hoydaan guri jiingad ah oo ku yaalo gubadley oo asaga dhanba ku kiraysan $50 nus booskaas hadday gada lahayna asaga dhan oo joogo wax aan ka badnayd $7,000 $3,000 ay u dhisi laheed oo ay noloshooda ay ku qaataan ayagoo ay wax kalaa la weydinin ayna ku raaxaysa lahaayeen laakiin hal maalin ay tobanku ku gubeen waxna uga soo laabanayn oo waxaadbaakaje
aad umahadsan tahay najma waan kuu soo laabanayaa markan caqabada taagan markii aad eegto waxaa la isla gartay dhammaan waxaan inay caqabad yihiin xalka xaggee laga doonaa marka
walaalkii aad umahadsan tahay xalka waxaa laga doonayaa mahmahada soomaaliga ah oo ah oo meesha laga saaro gabdhaha been baa lagu soo xeligeliya runa waa lagu dhaqaa ilaa iyo mahmahadaas meesha ay ka baxdo yani waxaa socon doona in cadowga layska jibiyo in been laysu sheego in maxaa la dhahaa ninku uusan gabadha markuu la
sheekaysanaysi
caaqliya oo
cadowga muxuu yahay cadowga horta la jibinaya xaggee joogaa
cadowga la jibinayo waa cadow qofka soomaaliga ahay markuu wax yar isdhaha sameeba kusoo dhacaya maaragtay cadowga hareerahaaga taagan arooska keliya ma ahan qofku maanta hadduu xataa laba maalin bulshada kasoo hor oo kusoo dhex muuqdo ama wax yar barnaamij sameeyo wuxuu aaminsan yahay inuu cadow leeyahay psychologically waana dhibaato iyo duruuf ku saynsaaban dhaqanka bulsho ee maaragtay umadnimo ee runtii ee burburku inagaga dhacay marka cadowgaasi mid visiblena uu noqon karaa oo aan la arkaynin oo ayaga keliya labadooda arkayaan mid la arkayna uu noqon karaa hadda ka hor laba saaxiibadood ahoo markay xiriirka sameynayeen xoogaa juqajuqayna waa laga yaabaa inay tahay ku dhagahadlayaan iyo mid laftirkiisa ay rabeen deen inay kasoo qaataan oo ay rabeen inay aroos boqol yani intaasoo daqaaliya ay ku galaan kaas laftirkiisa jawaaba loo yani waxa farinay u diri karaan bay noqon karaa marka cadowgu wuu badan yahay cadowgii hadda ma sii keli karo laakiin arrinta runtii aan biyo kama dhibcaanka ah ee anigu aan aaminsanahay guryaha soomaaliyeedna yar iyo weyn saamaysay waxay tahay falsafada raggu isticmaalaan ee ah gabadh been baa lagu soo xeriglaya runa waa lagu dhaqaa qof run lagu keenana beenta hadhow tifajac buu ku noqonayaayo runta markii meesha timaado waa lagu tegayaa marka wiilku gabadha markuu la sheekaysanayo waa inuu yidhahdaa walaalay aniga waxaanan haystaa noloshaanan ku noolahay taasaanan kugu dhaqayaa taas marka waxay ka saaraysaa wiilkiina inuu isdiskii beenta ahaa meesha uu ka baxo oo uu run banaanka keeno arooskiina aroos macquul ah gabadhii runtii ay ku qanacdo arooskiina aroos macquul ah oo maaragtay bay suurtagalo weliba raaga uu noqdo saas darteed anoo jaalkan ka faa'iisana waxaa leh dhalinyar soomaaliyeed kolba lama daynayo gurku waa maaragtay waa runtii waxaad iyo aad u wanaagsan waana dhiirigelinaynaa laakiin maahmaahadaas dhaqanka gashay ee xarkaha goosatay waa in meesha ay ka baxdaa
aad baad umahadsantihiin najme qaranbila iyo xasan qaraabo khiyaarta nala socotahay doodii gaabnaydna inta ahay noo joogto xilliga
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdilcasiis axmed barrow oo doodii gaabneed inala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa v o a washington. haatanna aan u baydhno dhinacii heesaha. heestaas waxa u dambaysay idaacaddeedii caawiya dunida inta oo caawiya caalamka inta aynu mar kale dib u kulmi doonno berri haddii la dhaahdo markii saacadu tahay 4 galabnimo waa dhammaan bahda v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgeli. Wouldn't he get up?